k věci venkovského tisku. Na venkově se velmi špatně pracuje. Jeden novinář citoval moje články a byl za to propuštěn. Když novinář nenajde oporu a oficiální kruhy se postaví proti němu, pak je těžko žádat, aby držel s námi krok.
Tyto potíže znám, to jsme zde také měli. Bude vaším úkolem, abyste své vydavatele upozornili na toto nebezpečí. Je-li vydavateli milejší, aby list zanikl, je to jeho věcí a dobrého novináře převezme jiný list. Poněvadž dobrých novinářů není nadbytek ani zde, ani na venkově.
Tak spolu promluvili dne 7. února roku 1941 novinář Karel Lažnovský a na jeho stížnost reagoval Wolfgang Wolfram von Wolmar. Ten byl hlavním cenzorem protektorátu Čechy a Morava. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: generál Eliáš byl travičem novinářů? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byl opravdu onen novinář Karel Lažnovský v tak obtížné situaci, jak si stěžoval, že mu schází opora? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Martina Gromana.
V zásadě byl Karel Lažnovský patřil k takové elitní sedmičce novinářů, později se jim říkalo aktivističtí. No a tito lidé skutečně před příchodem Heydricha v tom roce 1941, zvláště v létě a v září, si stěžovali, že Eliášova vláda, ale také třeba prezident Hácha je nepodporují, že neuznávají jejich autoritu, dokonce požadovali, aby výslovně odsoudili exilové vysílání z Londýna, které bylo samozřejmě mnohem populárnější než jejich proněmecké články.
Wolmar reagoval tak, že je možné, aby, rozumějme, neposlušný vydavatel byl jednoduše zlikvidován. Opravdu to bylo v jeho silách?
Bylo. Wolfgang Wolfram von Wolmar byl vedoucí skupiny Tisk, která byla podřízena kulturně politickému oddělení úřadu říšského protektora Neurata. On byl schopný v tom, co dělal, prostřednictvím cenzury, tlakem na řízení, ale i neformálními osobními schůzkami, třeba s šéfredaktory, dokázal ovlivnit, co v novinách vyjde.
Tak to promluvil, bylo to 24. listopadu roku 1939 František Hofmann. Ten byl šéfredaktorem onoho tiskového odboru a tak to promluvil na tiskové konferenci.
Prvním naším úkolem jako spolupracovníků vedení národa je způsobit stále a všemi cestami i všemi výrazovými prostředky na veřejnost, aby všichni zachovali naprostý pořádek a klid a aby každý pokračoval pokojně a svědomitě ve své denní práci. Ze všech sil musíme působit k tomu, aby bylo zabráněno jakémukoliv nesouladu mezi Němci a Čechy. Povinností každého českého člověka v protektorátu jest, aby plnil přesně své povinnosti vůči zájmům říše a aby se to projevilo i zevnějším vystupováním a chováním našich lidí. Úkolem nás, novinářů, jest vysvětliti veřejnosti a vštípiti jí do vědomí tuto nutnost, nebo lépe řečeno samozřejmost, a opakovati ji při každé příležitosti.
Jaký byl Hofmannův životní profesní příběh, než nastoupil do své funkce?
František Hofmann byl novinář a politik, působil jako tajemník syndikátu československých novinářů, redaktor Věstníku československých novinářů, byl funkcionář sociální demokracie, člen pražského městského zastupitelstva, vlastně prvorepublikový demokrat. A vlastně taková pěkná ukázka toho, jak tito lidé ve snaze, aby udrželi, co to jen půjde, tu tradici nebo nějakou kontinuitu, i zachránili nějaké životy a tak podobně, tak přejdou do té struktury protektorátní. Takže on se v roce 1939 stává šéfem právě toho tiskového odboru předsednictva ministerské rady a v květnu 1941 je stejně jako jeho dva předchůdci v té funkci zatčen. Všichni ti lidé končí zatčením. No a František Hofmann byl o rok později v roce 1942 umučen v Osvětimi.
Když hovoříme o novinářích a o jejich pozici, jak vlastně končí ta klasická prvorepubliková éra pro novináře, kde byli organizováni, jaká byla jejich pozice ve společnosti, ve veřejném životě?
Ono to je podobné jako s politikou. Bezprostředně po okupaci vzniká Národní svaz novinářů, vlastně vzniká jedna organizace, do které se všechny ty proudy poměrně pestrého života spolkového v první republice slíjí. A chcete-li být novinář, musíte být členem této organizace. Oni 4. dubna 1939 skládají slib věrnosti prezidentu Háchovi, ve kterém se zavazují, že budou sloužit blahu vlasti, ale zároveň pěstovat úctu k německému národu. No a posílení vlastně toho německého vlivu se pak třeba pořádali zájezdy českých novinářů, jak do Německa, tak třeba později do Polska, nebo když byla okupovaná Ukrajina, tak se jeli podívat tam, jak se ta říši daří. Že?
V novinách a časopisech působili i radikální kolaboranti. Někteří byli už dříve fašisty, obdivovali nacismus, byli militantními antisemity, jiní uvěřili ve vítězství Německa a spojili s ním kariéru. Z obou skupin pocházeli hlavní představitelé novinářské kolaborace Vladimír Krychtálek, Karel Lažnovský, Jaroslav Křemen, Vladimír Ryba, Václav Crha, Emanuel Vojtauer, Karel Werner. Úřad říšského protektora pro ně pořádal zvláštní porady, i jinak měli k jeho představitelům aspoň pootevřené dveře. Úřad naléhal, aby takových novinářů bylo více, a stejné přání měli i aktivisté.
Napsal historik Robert Kvaček. A poslechněme si text jednoho z oněch novinářských kolaborantů. Byl to ten stěžovatel z úvodu našeho pořadu, Karel Lažnovský.
Budoucnost našeho národa lze zajistit jen tehdy, budeme-li platným členem říše. Poněvadž jsme dnes malí, bezbraní a na německý národ skutečně odkázaní, musíme rozvíjet především činnost duchovní. V té jde hlavně o to, jak brzy pochopíme, že západní kapitalismus musí svoji věc dříve nebo později prohrát.
Kdo byl Karel Lažnovský?
Novinář a publicista, který podobně jako třeba Emanuel Vojtauer začínal svoji drahu v Komunistické straně Československa. On se stal redaktorem Rudého práva, dokonce pak šéfredaktorem Rudého večerníku a byl to ultralevý nacionalista nebo extremista. A postupně se s tou stranou rozešel a přešel do sociální demokracie, takže v roce 1933 byl třeba redaktorem večerního Českého slova v Plzni a později v roce 1938 přešel do pražské redakce, no a v roce 1941 se stává šéfredaktorem Českého slova. Ale to už je na špici těch aktivistických novinářů a vydává publikace jako Říše a my nebo Hovory s dějinami.
Další z textů Karla Lažnovského.
Jsme nyní v situaci, kdy poctivá práce i toho nejposlednějšího podruha a takzvaného nádeníka má pro budoucnost národa větší cenu než rozpačité mlčení anebo falešné šuškání nějakého ješitného inteligenta. Je-li někdo tak omezený, že považuje za práci pro záchranu národa to, že bude městské slečinky učit nosit národní kroje, pak bychom měli volat hlasem velikým, až by se nebesa otřásala, že takové chytrosti jsme dělali celých minulých 20 let a že právě oni vedli k září 1938.
Co dodat?
Takové Lažnovského výlevy nebyly v té době vůbec nic neobvyklého. U lidí tohoto zrna podobně psali i další z těchto kolaborantů jako Vojtauer, Moravec a další. Ono v tom byl i kus jejich špatného svědomí. Všichni ti lidé působili za první republiky. Někteří jako Lažnovský na levici, někteří jako Moravec byli elita armády, byli demokraté a teď potřebovali nějak ukázat, že stojí už na jiné straně.
Aktivním účastníkem jedné z odbojových skupin politického ústředí byl od počátku ministr protektorátní vlády Ladislav Fajrábent. Dalším spiklencem rovněž od počátku byla osobnost ministerského ranku, přednosta nejvyššího cenového úřadu Jaromír Nečas. O existenci politického ústředí od začátku věděl a její činnost kryl i sám předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Ten spolupracoval s organizací Obrana národa. Rovněž od samého počátku.
Píše Pavel Tigrit v knize Kapesní průvodce Inteligentní ženy po vlastním osudu. Takže na straně jedné byl oficiální nacisty kontrolovaný tisk, na straně druhé tisk ilegální a nezapomeňme také na vysílání zahraničních rozhlasových stanic, ať už z Londýna, či později z Moskvy. A připomeňme si, že také svou roli i v době okupace sehrával samizdat. Odbojové skupiny, které byly hybateli toho, jak se postupně vypořádat s nacisty. Slyšeli jsme jméno generála Eliáše, tehdejšího ministerského předsedy. Bylo pro něj riskantní, že spolupracoval právě s Obranou národa?
No samozřejmě, že bylo. To byl obrovský risk z jeho pozice. On to byl symbol takové jako branné moci Československé republiky, celý legionář, celou první republiku v generálním štábu, takový opravdu echt československý voják. A teď vlastně postupně se taky dopracoval do té pozice člověka, který hájí poslední zbytky možného v rámci protektorátní správy. A například, když v listopadu 39 se dozvěděl, že po pohřbu Jana Opletala bylo popraveno několik studentů, tak řekl, že musí rezignovat jako premiér, že nemůže být předsedou vlády v takové zemi, na čež mu státní sekretář K.H. Frank řekl, ano, musíte odstoupit a nebo jít odhodlaně s námi. Od toho Eliáše to bylo v podstatě sebeobětování.
Věděl to, že riskuje, že vlastně vytváří to téměř dobré zdání i období okupantů?
On se velmi obával, aby ho český národ nezatratil. Myslím, že v tom je potřeba jako hledat klíč i k těm dalším událostem, které budeme popisovat.
K ministerskému předsedovi Alojzi Eliášovi se 18. září roku 1941 vypravila skupina oněch aktivistických novinářů a byl mezi nimi i Karel Lažnovský. Co po premiérovi vůbec chtěli?
On jim šlo právě především o to, aby vláda konečně jasně řekla, že nepodporuje Benešův exil, že nepodporuje jeho vysílání a že vlastně třeba výzvy Londýna k tomu, aby Češi bojkotovali protektorátní tisk, že ta vláda je proti tomu. Původně ta schůzka se měla konat u Háchy, oni se objednali k Háchovi, ale když to Eliáš zjistil, tak je pozval předtím Háchu k sobě, protože se bál, aby prezident přece jen neustoupil.
Co bylo úplně tím zásadním, nač si dotyční aktivističtí novináři stěžovali?
Na to, že vláda nepodporuje, že nechává Čechy, aby si mysleli svoje, že neříká prostě, toto jsou novináři, toto je vaše elita, tyto lidi poslouchejte.
Jaký byl výsledek oné schůzky?
Ze strany Eliáše šlo v podstatě o zdržovací taktiku. On především mluvil o zemědělství, o zásobování, o podobných tématech a pořád je hostil chlebíčky a vínem. Až pak šéf Českého slova Karel Lažnovský a Emanuel Weitauer se začali stáčet tu řeč právě k té kritice protektorátní vlády, ale stejně se ničeho nedobrali a pak si nakonec ještě stěžovali, že se za tu hodinu nic neprobralo, protože byli neustále vyrušováni přísunem jídla.
Po této návštěvě 18. září roku 1941 se ale dali události do pomyslného pohybu.
A ta schůzka se z pohledu Eliáše vlastně vydařila, protože novináři to občerstvení, které jim přichystal, snědli. Každý z těch aktivistických novinářů dostal talířek, na kterém byly tři chlebíčky. Jeden z nich byl vždycky infikovaný bakteriemi tyfu nebo klobásového jedu a každý ten novinář vlastně tu svoji porci snědl. No a šéfredaktoři Lažnovský, Weitauer, Krychtálek a Křemen onemocněli 24. září, jak se domnívali, chřipkou a ten stav se velmi rychle zhoršoval.
A do této situace, bylo to 27. září roku 1941, nastupuje nový říšský protektor. Byl jím Reinhard Heydrich. Jakou on sehrál v celé události roli?
Bezprostředně po jeho příchodu je zatčen generál Eliáš jako předseda vlády. Nikoliv za to, že otrávil novináře, ale právě za svoje spojení s exilem, o kterém gestapo vědělo. Takže ono se to vlastně jenom zkomplikovalo a začalo se to vyšetřovat jako křížem v podstatě. A dělo se jenom to, co ten Eliáš předpokládal. Už před tou chlebíčkovou aférou mluvil o tom, že Neurath bude vystřídán a že to znamená i jeho, tedy Eliášův konec. Takže dost pravděpodobně se rozhodl udělat poslední rázný čin ve chvíli, kdy už věděl, že jeho éra končí.
Jak se choval při výslechu generál Eliáš?
On i u toho soudu následně přiznal jen to, co gestapo vědělo, nikoho nezradil a zachoval si vlastně čest.
Celkem čtyři novináři onemocněli Eliášovým přičiněním, ale pouze jeden z nich, Karel Lažnovský, 10. října roku 1941 na následky otravy umírá. Takto na daný den vzpomínal další jeho kumpán, další aktivistický novinář, kterým byl Antonín Kožíšek.
Věděl jsem o tom hnusném útoku na své kolegy při odjezdu z Prahy, ale nevěřil jsem, že by jejich stav byl tak vážný. Karel Lažnovský zaplatil za svou odvahu životem. Čtu znovu a znovu neblahou zprávu. Zdá se mi nemožné, aby se našel v našem národě někdo tak zbabělý a otevřenou odvahu českého vlastence odměnil tak zákeřně. Se slzami v očích vstupuji do redakce Ostfront. Poznávám v poručíkovi, který sedí u psacího stolu, doktora Toinera. Chtěl bych znáti podrobnosti vražedného útoku na českého novináře, jenž byl zavražděn z popudu emigrantské kliky v Londýně. Zřejmě z popudu židovských štváčů.
Takových textů, jako jsme slyšeli, oslavujících Lažnovského vycházelo po jeho smrti dost. On se stal takovou obětí, martyrem té aktivistické žurnalistiky, což právě nahrávalo Heydrichovi, který si mohl přičíst zásluhu, jak rázně nastoupil do protektorátu, jak tady zametl vlastně i s předsedou vlády a málem ho odhalil jako traviče.
Vyšetřovalo gestapo smrt Lažnovského?
Vyšetřovalo, ale nevyšetřilo v podstatě nic. Oni zjistili, že šlo o otravu tyfem, ale neprokázali spojení s Eliášem, protože to se prostě v té době nepovedlo. Navíc pitevní zprávě z Podolského sanatoria byla jako příčina smrti uvedena srdeční slabost, sice způsobená tyfem, ale přece jen srdeční slabost.
Emanuel Moravec, tehdejší ministr osvěty a také další z kolaborantů, vystoupil s těmito slovy.
Aby takovýmto a podobným neodpovědným pletichám byl učiněn konec, musela říše, která je v těžké válce, zasáhnouti na podzim 1941 ostrými prostředky. Zastupující říšský protektor generál policie Heydrich učinil trestní a preventivní opatření, která rychle potřela protiříšské pletichy. Londýnský rozhlas ovšem pokračuje ve své agitaci.
Takto podobně agresivně mluvil Emanuel Moravec také na Lažnovského pohřbu. Ostatně nacisté tu smrt náležitě využili. Moravec řečnil i při přejmenování Rašínova nábřeží v Praze na Lažnovského nábřeží a těmi projevy vlastně upozornil Heydricha na svůj talent a je to začátek jeho politické kariéry. Po Lažnovském byla potom pojmenována dokonce novinářská cena.
Dne 3. července 1942 v 19 hodin konal se na Václavském náměstí dosud největší a nejmohutnější sraz českého lidu. Na 200 tisíc lidí z Prahy i z venkova vyslechli s napětím slova členů své vlády a slavnostním způsobem složili slib věrnosti říši a národu před pomníkem svatého Václava a v přítomnosti státního prezidenta doktora Háchy a všech členů vlády. Předseda vlády doktor Krejčí uvítal státního prezidenta a jménem celé vlády a celého národa prohlásil, že se jednotně známe k Velkoněmecké říši a že svorně zatracujeme její nepřátele. Ministr lidové osvěty Emanuel Moravec upozornil v začátku své řeči na to, že právě před několika minutami byl rozhodnutím zastupujícího říšského protektora zrušen výjimečný stav, takže země Čech a Moravy se vrátili opět k svému klidnému životu. Důkazem toho, že český národ stojí pevně za svou vládou, řekl ministr Moravec, je toto shromáždění 200 tisíc lidí. Státní prezident a vláda stojí zde bezprostředně před českým lidem, který je srdečně přijal. Minister dále zdůraznil, že on i celá vláda má důvěru ve zdravý rozum národa a proto se za něj vůdci zaručila. Povinností vlády však nyní je zajistit zdárný vývoj národa. Musíme se zbavit nejen všech zrádců, ale také všech lidí, v nich stále tříme vzpomínka na minulost. V první řadě to bude naše mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za novou Evropu. Vystříhejte se podezřelých lidí. Hleďte zvýšenou výkonností pomoci naší Velkoněmecké říši v jejím velkém boji za Němce, za Čechy a za ostatní Evropu.
Soud s generálem Eliášem, bývalým ministerským předsedou, pak proběhnul 1. října roku 1941. Odsouzen byl k trestu smrti. Popraven pak roku následujícího 19. června. A tak by se mohlo zdát, že tím skončil nejen život Eliášův, Lažnovského, ale také celá ona takzvaná chlebíčková aféra. Ocitáme se v 60. letech minulého století. Pražský lékař, urolog Miloš Klika ve svých vzpomínkách uvedl.
Eliáš mne často navštěvoval v mé ordinaci, kde jsme se zabývali plány, jak odstranit K.H. Franka, kterého jsme oba pokládali za hlavního nepřítele národa. 12. června 1940 nabídl jsem Eliášovi, že odstraníme Franka takovým způsobem, aby jeho onemocnění nebo smrt nevypadaly jako následky atentátu, aby nebyl celý národ perzekvován. Eliáš s mým plánem souhlasil a litoval, že jsme se o atentát nepokusili dříve, dokud Frank bydlel ještě v hotelu a dokud měl Eliáš mezi personálem hotelu své spolehlivé důvěrníky.
Toto je zásadní svědectví. Miloš Klika se s Eliášem dlouhodobě znal, léčil ho a už v době přípravy nebo úvah o tom odstranění Franka vlastně chystali, jak provést otravu takového politika. Spolupracoval s nimi profesor František Patočka, bratr Jana Patočky, který vyrobil právě ten klobásový jed. No a když pak Eliáš v září 41 přišel za Klikou s tím, že ho trápí aktivističtí novináři, no tak se rozhodli k činu.
Byla to tedy medicína, která měla sloužit a také posloužila k boji proti německým okupantům?
Určitě on do té věci byl zapojen třeba i mikrobiolog Vladimír Wagner a ten později vypovídal, že už před chlebičkovou aférou právě uvažovali o tom, jak využít mikroby. Věděli, že vojáci se na frontě spíš jaksi nakazí bakteriálně než jenom zraněním. Ale hlavní problém byl nejen, jak ty mikroby dostat na místo určení, ale aby přežili a zapůsobili tak, jak mají.
Jak to, že gestapo na nic nepřišlo?
Miloš Klika se s Eliášem už vlastně v době, kdy infikoval ty chlebíčky, dohodl, že Eliáš bude vypovídat, že mu přinesl v krabičce jablka ze své zahrádky. No a pak tu výpověď oba vlastně při konfrontaci dodrželi, dokonce Miloš Klika byl tak rafinovaný, že řekl, že Eliáš mu vždycky nosil nějaké ovoce a nepamatuje si, jestli zrovna ten den to byla jablka, což dodalo strašně na důvěryhodnosti a podívali se pak do kartotéky, kde byla zaznamenána běžná návštěva u lékaře a uvěřili mu.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byl generál Alois Eliáš travičem? A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Martina Gromana.
Já bych souhlasil s historikem Janem B. Uhlířem, který říká, že celá ta chlebíčková aféra byla úspěšná odbojová akce, na které se chladnokrevně podílel předseda protektorátní vlády, tedy čtvrtý muž protektorátu.
Takže byl to odbojový hrdinský čin?
Ano.
Jak se vůbec dívat na bakteriologické zbraně?
Za normálních okolností je to samozřejmě eticky nepřípustné nebo sporné, ale tady se bavíme o válečném stavu, kdy navíc ta bakteriální válka se plánuje na různých stranách toho sporu, takže to je ve hře, ale my si musíme akcentovat v tomhle případě právě to, co i zaznělo, tu Eliášovu motivaci. Udělat ten čin tak, aby buď na to nešlo přijít, prostě se někde nakazili tyfem, Bůh ví, kde to chytli, anebo pokud se na to přijde, tak aby to byl jasný čin jednotlivce, za který nemůže být postižená celá společnost. A to se Eliášovi povedlo.